Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Pápež menoval nového almužníka. Monsignor Krajewski bude arcibiskupom poľskej Lodže.
Svätý Jozef je vzor toho, ako prijímať, byť prítomný a chrániť, povedal pápež účastníkom talianskej formačnej iniciatívy.
Vrátime sa aj k prvej pôstnej kázni pápežského kazateľa.
Vo štvrtok 12. marca vám príjemné počúvanie prajú
Zuzana Klimanová
a Klára Tomášiková.
Vatikán. Novým pápežským almužníkom sa stal španielský augustiniánsky kňaz Marín Luis de San Martín. 64-ročný arcibiskup, ktorého pápež František v roku 2021 vymenoval za podsekretára generálneho sekretariátu synody, bol dnes Levom 14. poverený, aby nahradil kardinála Konrada Krajewského, ktorý túto funkciu zastával od roku 2013. Leu 14. novému almužníkovi de San Martínovi udelil hodnosť arcibiskupa.
Vatikán. Pápež Leu 14. prijal účastníkov formačnej iniciatívy talianského združenia Fraterna Domus s názvom Katedry príjmania. Ide už o štvrtý ročník podujatia, ktoré je zamerané na mladých v cirkvi. V príhovore sa svätý otec zameral na dve kľúčové slovesá – byť prítomný a chrániť, ktoré sa úzko vzťahujú aj na svätého Jozefa.
Kresťanské povolanie je zamerané na vytváranie spoločenstva medzi ľuďmi a spoločenstvo sa rodí zo schopnosti prijímať druhých, načúvať im, ponúkať im pohostinnosť a pomoc. V centre každého autentického prijatia je vzťah, ktorý vzniká z milosti stretnutia.
Tento ročník podujatia katedry príjmania je venovaný mladým, pripomenul Petrov nástupca, pričom vysvetlil.
Príjmať mladých ľudí znamená predovšetkým načúvať ich hlasu, hľadieť im do očí a uznať, že v ich životoch a jazykoch Duch Svätý naďalej pôsobí a navrhuje nám obnovené cesty prítomnosti a ochrany.
Slová prítomnosť a ochrana stáli v centre pápežovho príhovoru. Ako vysvetlil Leo 14., byť prítomný v životoch druhých znamená deliť sa o čas, skúsenosti, významy a ponúkať stabilné orientačné body, v ktorých sa druhí môžu rozpoznať a rásť. Keď človek stratí niekoho alebo niečo, na čo bol veľmi naviazaný, vtedy si veľmi silno uvedomí, aká vzácna bola táto prítomnosť, konštatoval Petrov nástupca a dodal.
To isté sa deje aj v živote viery. Prítomnosť Ježiša považujeme v našom živote za samozrejmosť, až kým sa zrazu nezdá, že už nie je tam, kde sme ho nechali. Cítime sa stratení. V skutočnosti to nie je on, kto sa stratil, ale my sme sa vzdialili. Keď sa to stane, sme povolaní hľadať ho s dôverou, s odvahou sa vydávať na neznáme cesty, pozerať sa na svet novými očami, naplnenými nádejou. Tak prestaneme hľadať Boha podľa vlastných predstav, aby sme ho stretli tam, kde býva. Hľadať Ježiša znamená teda prejsť od istoty našich presvedčení k zodpovednosti za stretnutie, učiať sa vidieť a prijímať Božiu prítomnosť, ktorá vždy všetko prevyšuje.
Presne to urobil svätý Jozef, keď strážil rodinu, ktorú mu zveril Pán, vysvetlil pápež a dodal.
V ňom spoznávame, že prijať znamená nielen byť prítomný, ale aj strážiť. Strážiť znamená byť pozorne pri druhom, rešpektovať jeho voľby a starať sa o neho. Tento postoj patrí predovšetkým Bohu, ktorého Biblia ukazuje ako strážcu svojho ľudu. Spomeňme si na žalm, ktorý hovorí, nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán ťa stráži. Z tejto perspektívy chápeme, že aj ľudská rodina je povolaná zachovať to, čo jej bolo zverené. Vzťahy, stvorenstvo, život sestier a bratov, predovšetkým tých, ktorí trpia a sú najzraniteľnejší. Tak nám Jozef ukazuje, že prítomnosť a ochrana sú neoddeliteľné rozmery. Nemožno chrániť bez prítomnosti a nemožno byť prítomný bez prevzatia zodpovednosti za druhého.
Pápež napokon prítomných povzbudil, aby boli pedagógmi a vychovávateľmi príjmania, ktorí nie sú sebareferenční, ale pestujú bratskú a vzťahovú perspektívu.
Prinášame myšlienky z prvej pôstnej kázne pápežského kazateľa pátra Roberta Pasoliniho, ktorú predniesol pred pápežom a rímskou kúriou v uplynulý piatok. Témou bolo obrátenie, nasledovať pána Ježiša na ceste pokory.
V dejinách cirkvi je František z Assisi známy tým, že prijal radikálnu chudobu a zvolil ju ako základnú formu svojho evanjeliového života. Ak však pozorne čítame jeho spisy, všimneme si, že jeho láska k chudobe nikdy nie je oddelená od hlbokej úcty k pokore. V nepotvrdenej regule píše: Všetci bratia nech sa usilujú nasledovať pokoru a chudobu nášho pána Ježiša Krista. V známom chvalospeve hovorí: Pani svätá chudoba, nech ťa pán ochraňuje spolu s tvojou sestrou, svätou pokorou, a vysvetľuje, ako tieto dve čnosti spolu pôsobia na očistenie človeka. Svätá chudoba zahambuje žiadostivosť, lakomstvo i starosti tohto sveta. Svätá pokora zahambuje pýchu a všetkých ľudí, ktorí sú vo svete. Pre Františka chudobu a pokoru nikdy nemožno oddeliť, pretože pramenia priamo z tajomstva vtelenia.
Chudobný a pokorný Kristus nie je pre Františka iba jedným z nábožných obrazov. Je najpresnejším menom Boha, ktorý sa zjavil vo vtelení a vo veľkonočnom tajomstve svojho večného slova. V chudobe a pokore rozpoznáva samotné Božie črty a človek je povolaný žiť ich preto, že bol stvorený na Boží obraz a podobu.
Ak sa chudoba v radikálnej podobe, ktorú žil František, týka iba tých, ktorí sa cítia povolaní k takejto osobitnej ceste, pokora je cestou, ktorou má kráčať každý pokrstený, ak chce naplno prijať milosť života v Kristovi. Preto stojí za to znovu objaviť pravý význam slova, ktoré sa často nesprávne chápe, už aj pohľadom na jeho etymológiu. Latinské humilitas súvisí so slovom humus, zem. Pokorný je ten, kto pochádza zo zeme, kto patrí k zemi a nezabúda, že je zemou. Gesto popola, ktorým vstupujeme do pôstneho obdobia, pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš, nie je výzvou k smútku ani k pohrdaniu sebou samým. Je návratom k pravde. Takto nás cirkev vracia k našej skutočnej miere a oslobodzuje nás od dusivého bremena toho, čím nie sme.
A predsa bola pokora často nesprávne chápaná. V klasickom svete malo toto slovo takmer vždy negatívny význam. Označovalo niečo bezvýznamné, úbohé alebo otrocké. Niektorí filozofi, napríklad Spinoza či Nietzsche, túto nedôveru prevzali a videli v pokore buď smutnú vášeň vznikajúcu z vedomia vlastnej bezmocnosti, alebo čnosť slabých, ktorí povyšujú svoju slabosť na hodnotu. Aj v dejinách kresťanskej spirituality sa pokora nieraz zdeformovala. Zredukovala sa na pohrdanie sebou samým, na samoučelnú askézu, ba niekedy dokonca na masku pokrytectva. Preto sa z nej stalo slovo, ktoré sa ťažko vyslovuje a ešte ťažšie uskutočňuje v živote.
Kresťanská pokora však nemá nič spoločné s týmito jej karikatúrami. Tradícia to jasne vysvetlila. Pokora nie je iba čnosť, ktorú možno získať vlastnou vôľou. Je to skôr spôsob, ako žiť vo svete a vo vzťahoch. Je plodom skúsenosti. Často aj skúsenosti poníženia, ktorá koriguje nafúknutý obraz, aký o sebe máme, a vracia nás k pravde. Je darom Ducha Svätého skôr než asketickým výkonom.
Ježiš to vedel tak dobre, že z pokory urobil jedinú vlastnosť, ktorú v evanjeliu výslovne vyzval napodobňovať. Nepovedal: učte sa odo mňa robiť zázraky alebo kriesiť mŕtvych. Povedal iba: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. V tejto vete zhrnul celý svoj spôsob života. Cirkevní otcovia z toho vyvodili radikálny záver. Žiť pokoru neznamená pridať niečo navyše k bežnému kresťanskému životu, ale pochopiť ho v plnosti vo svetle evanjelia. Pokorný je jednoducho kresťan. Svätý Augustín, keď pozýva Dioskora prijať kresťanskú vieru, píše: Cesta pravdy je táto. Prvá je pokora, druhá pokora, tretia pokora. A keby si sa ma pýtal znova, vždy by som odpovedal rovnako.
Pokora človeka neochudobňuje, vracia ho k sebe samému. Nezmenšuje ho, privádza ho k jeho skutočnej veľkosti. Práve preto je tak úzko spojená s obrátením. Prvotný hriech totiž vzniká práve z odmietnutia pokory, z neochoty prijať sa ako človek, ktorý je stvorený, konečný a závislý od Boha. Obrátenie možno preto chápať aj ako návrat k pokore. Nie ako zníženie sa pod vlastnú dôstojnosť, ale ako návrat k vlastnej pravde. Je to zostup od falošného sebahodnotenia k pravde o sebe, aby sme objavili, že táto pravda je od samého začiatku požehnaná.
Stať sa menšími. Ak sa vrátime k Františkovmu stretnutiu s malomocnými, môžeme zachytiť ešte jeden prekvapujúci rozmer jeho evanjeliovej intuície. František bol človek túžiaci po plnosti. Hľadal slávu, nasledoval svoje sny, chcel žiť intenzívne. Celý život sa snažil stať väčším, úspešným obchodníkom, rytierom, mužom váženým v spoločnosti. No tieto túžby mu nepriniesli to, čo skutočne hľadal. Keď sa však ocitne pred niekým menším, než je on, stane sa niečo nečakané. Výjde najavo jeho skutočná veľkosť. Nie prostredníctvom dobývania, ale prostredníctvom objatia. Nie stúpaním nahor, ale sklonením sa.
František vtedy pochopí niečo prekvapujúce. Vo svete stvorenom Bohom majú osobitné miesto práve maličkí. Práve v nich sa prejavuje tá moc, o ktorej hovorí evanjelium. Moc stať sa Božími deťmi. Dieťa je totiž úplne zmierené s tým, že závisí od svojho otca. Preto sa nebojí byť samo sebou a nehanbí sa prosiť. Z tejto slobody sa rodí osobitná sila, schopnosť prebúdzať dobro v druhých. Maličkí svojou krehkosťou prebúdzajú milosrdenstvo a to je možno najcennejšia energia sveta.
Preto chudáčik z Asízy žiada svojich bratov, aby sa nazývali menšími bratmi. Nie preto, aby pôsobili pokornejšie, ale aby skutočne žili ako maličkí, ako ľudia, ktorí nezaberajú celý priestor, ale otvárajú ho druhým. Byť malým je pre Františka konkrétny spôsob, ako uskutočňovať evanjelium. Radikálna otvorenosť a pohostinnosť voči druhému.
Aby naučil svojich bratov hodnote tejto nenápadnej pozície, povzbudzuje ich, aby chodili žobrať, keď práca nestačí na zabezpečenie potrebného živobytia. A keď to bude potrebné, nech idú po almužnu. Bratia, ktorí takto pracujú, získajú veľkú odmenu a pomáhajú ju získať aj tým, ktorí dávajú, lebo všetko, čo ľudia zanechajú v tomto svete, pominie, ale za lásku a almužny, ktoré konali, dostanú odmenu od Pána. Chodenie po almužnu nebolo pre Františka iba legitímnou, možno aj šikovnou stratégiou, ako získať jedlo či iné materiálne prostriedky. Bol to spôsob, ako v druhých prebudiť milosrdenstvo a štiedrosť, aby mohli zakúsiť tú istú skúsenosť, ktorú on zažil pri stretnutí s malomocnými.
Ježiš v Evanjeliu často zdôrazňuje maličkosť ako znak tajomstva Božieho kráľovstva a ako podmienku vstupu doň. Logiku evanjelia prirovnáva k semenu. Je malé, no môže vyrásť na strom, v ktorého konároch nachádzajú útočisko vtáky. Učeníkom, ktorí boli vždy pokúšaní s nami o veľkosti, vysvetľuje, že do nebeského kráľovstva môže vstúpiť iba ten, kto sa stane malým ako dieťa. Ba dokonca, kto chce byť veľký, musí sa stať malým a sluhom všetkých.
Nie je práve v tom veľké tajomstvo vtelenia? Prečo Boh, keď chcel prijať našu ľudskosť, stal sa nielen človekom, ale dieťaťom, narodeným zlona Panny Márie? Nielen preto, aby vzbudil úžas a obdiv, ale aby prebudil to najlepšie v našej ľudskosti. Pred niekým, kto v nás nevyvoláva strach ani súťaživosť, prestávame mať strach a hanbu a znova sa učíme darovať to, čím sme.
Stať sa malými teda neznamená rezignáciu ani zmenšenie človeka. Je to podstatný rozmer kresťanského života. Samozrejme, nie každá forma maličkosti je pravá. Niekedy to, čo nazývame pokorou, nie je nič iné než rafinovaný spôsob, ako živíme svoje neistoty. Dovolíme vlastným slabostiam vládnuť nad nami, alebo sa vyhýbame námahe života a vzťahov. Je to falzifikát, ktorý má mnoho podôb. Keď sa však rozhodneme stať, nie zostať malými, pretože sme spoznali Božiu maličkosť a zakúsili, že sme ním prijatí a milovaní, potom toto rozhodnutie nie je ústupom ani stratou. Je tvárou nového človeka, ktorého nám navracia krst.
Toľko slová pápežského kazateľa. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.